qalampirdan gapiramiz. NATO olib borayotgan siyosat xavfli va qurolli to'qnashuv ham keltirib chiqarishi mumkin. Hodisalarning bunday rivojlanishini oldini olish muhim. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Izvestiya nashriga bergan intervyusida shunday fikr bildirdi. Diplomat Moskva AQSh bilan qurolsizlanish bo'yicha muloqotni qanday ko'rishi, yadro urushi tahdidi haqida qanday fikrdaligi va Washington bilan yangi mahbuslar almashinuvi istiqbollarini qanday baholashi haqidagi savollarga yozma javob bergan. NATO davlatlarining bizning qizil chiziqlarimizga e'tibor bermaslik va to'g'ridan-to'g'ri qurolli mojaro yoqasida muvozanat saqlab, Ukrainada Rossiya bilan qarama-qarshilikka kirishish bo'yicha buzg'unchi kursi o'ta xavflidir. Ko'rinib turibdiki, bu dahshatli oqibatlarga olib keladigan yadroviy kuchlarning harbiy to'qnashuvigacha kuchayishi mumkin. Buning oldini olish kerak, deydi vazir o'rinbosari. Uning qayd etishicha, bu boradagi eng muhim vazifalardan biri yadro quroliga ega davlatlar o'rtasida har qanday urushga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi postulatga sodiq qolishdir. Ryabkov nashrga bergan intervyusida Rossiya Federatsiyasi qanday sharoitlarda yadro qurolidan foydalanishi mumkinligini ham eslatgan. Rossiya gipotetik tarzda yadroviy javob berishga faqat bizga yoki ittifoqchilarimizga qarshi ommaviy qurollar bilan yoki oddiy qurollardan foydalangan holda tajovuzga javoban davlatning mavjudligi tahdid ostida bo'lganda yo'l qo'yadi, deydi u. Ikkala ssenariyda ham asosiy so'z tajovuzdir, deydi diplomat. Boshqacha qilib aytganda, Rossiya tomonidan yadroviy quroldan foydalanish faqat hujumga javoban favqulodda vaziyatlarda o'zini himoya qilish uchun mumkin. Bu yerda faraz va xayollarga o'rin yo'q, deya qo'shimcha qilgan Ryabkov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.